Gipliyer Azatlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimi diýip Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şu günki programamyzda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň soňky 4 ýylyň dowamynda ilkinji daşary ýurt sapary bilen garaşylmadyk ýerde Moskwa barmagyna näme sebäp boldy?
I think it's correct to look at Moscow as a hub towards
Demirgazyk Owganystanda hökümet güýçlerinin Zowuzjan vilayetinin Hamyabi trawyny töweşijilerin elinden gaýdyp alandygy habar berilýär.
Bizler hama bulut bolygyna geldi, amaliýat başlady, talyplara garşy talyplar şeýle barady.
Türkmenistan içerki algy bergi bank biletlerini çykarmak arkaly döwlet büdjetiniň üstüne doldurmak meselesine tir edýär. Ýurdun bu urdan geçmişde bolan ozalky tejribeleri ilata nähili täsir ýetiripdi.
Men nawat sizel umman Türkmenistanyň Ähli raýatlar wagtynda da juda ýynanyrdy netije boldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşuşma üçin 22 oktýabrda Berlin'e bardy. Gepleşiklerde ýakyn günlerde göwüşlenen zorlugyň soňuna çykmak boýunça ýardym bermek meselesi maslahat edildi. Şeýle Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen 24 oktýabrda Ýordaniýada duşuşup, Israýlylaryň we Palestinalylaryň arasyndaky soňky çakmaşyklara sebäp bolan meseleni, ýagny Ýerusalim şäheriniň ýewreýler we Palestinalylar üçin mukaddes bölüginiň statusyny Eşli kapma garşylyklar boýunça gepleşip geçirer. Kerry Netanyahu bilen Berlinde geçiren duşuşunda onuň bu duşuşyň ähmiýetini nykdady we özükdürmeleriň zorlugyny soňuna çykmak iňen möhümdir diýdi. Israýlyň polisiýasy 22 oktýabrda Ýerusalimden günbatarda ýerleşýän Beit Şemes şäherinde Israýlyny pyçaklan iki arap hüjümçiniň atylyp yaralananlygyny habar berdi. Zorluklaryň dowamında jemi 10 Israýlly we 47 Palestinaly öldürildi. Birleşen Milletler Guramasının 21. oktyabrda xabar vermegine göre geçen aydan beri Irakta mergi keseli bilen bağlı 1600'n gowrak waka hasap alınıptır. Bu ýagdaýyň kömege mätäç 8.5 million adama degişli gumanitar krizisi hatam güýçlendirýänligi aýdylýar. Iraň Saglyk Ministrligi öz maglumatynda mergi bilen bağlı 1800'den gowrak wakany hasap alandygyny we 6 adamyň mergiden ölenligini xabar berdi. Maglumatda keselçiligiň Demirgazyk Kurdistan regionunda hatı ayrandı gaydıldı. Birleşen Milletler Guramasının insan perver işlerini sağlaştırıyan Guramasının aytmanı göre 22 sentyabrda Irakta mergi bilen bağlı dine 54 waka hasaba alınıptır. Merginin yayramagyny Etatan su sistemasının sanının çıkmağının ve su arasılma üçin yeterlik klor seriştesinin yetmezçilik etmeginin sebep bolyanlığı aydılyar. Ortetin Siriýanyň Demirgazyk günbatarynda ýerleşýän Idlib regionunda malaşyran howa darbalary meýdan keselhanasyna düşdi we adynan 10 adamyň şol sanda medisina işgärleriniň ölümine sebäp boldy diýip Sinçi Topar 21-nji oktýabrda habar berdi. Londonda ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryna tinedýän Topar hüjümiň 20-nji oktýabrda bolandygyny aýtdy. Bu keselhanany dolandyrýan Siriýa Amerika medisina jemgyýeti keselhananyň Gönüläp nişana alınanlygyny we iki medisina işgärleriniň öldürilenligini Facebook sahypasynda habar berdi. Guramanyň meýletinçi işgärleri Siriýada, Ýordaniýada, Türkiýede we Livanda medisina kömegini berýärler. Gurama Orta Döçerleriniň diňe bir Aleppo şäherinde 19-njy oktýabrda iki keselhanasyny ýok edenligini we özüniň näýet agyrlary çykaryp keselhanalary ýapmaga mejbur bolandygyny aýdýar. Siriýanyň habar agentligi Orta-Döçeriniň howa darbalarynyň Sarminada terrorçylaryň edarasyny ýok edenligini habar berdi. Keselhanany öz maglumatynda agzamady. Türkmenistan 2016-njy ýylda gyda ýurtlarynyň statistika gurluklarynyň ýol başçylarynyň geňleşine baş tutanlygy eder şeýle karara geňleşiň ýaňy ýakynda Täjikistanda geçirilen maslahatynda bir agzdan gelinenligi Türkmenistanyň hökümetiniň 22 oktýabrda geçirilen maslahatynda ýlan edildi. Gyda ýurtlarynyň statistika gurluklarynyň ýol başçylarynyň geňleşiniň 14-nji we 17-nji oktýabr aralygynda duşanbede geçirilen maslahatyna Türkmenistanyň statistika bolýan döwlet komitesi комитетінің башлығы қатынашты. Түркменстан 2010 жылың декабр айында Бірлесен Милеттер Орамасының қолдауы білен өз илат ядуыны кетіріпті. Үш жылы олай вақт мұнан одал кетірілен илат ядуының нәтижелері ұғылан еділмеді. Адам хукуклары қорызы Human Rights Watch құрамасы Японияның премьер-министрі Синзо Абенің Меркезі Азия сапарының дауамында регионда адам хукукларының төвеккілчілікті яғдайы барады аладыланма білдірмәгі сарды. Құраманың Абенің 22 октябрьді башланған сапарының өңі сирасында яйрадын бейаннамасында бұ мәселенің хер юрдың хөкіметі білен кеплешіклерді қозғалмағына сағырыш еділер. Human Rights Watch Меркезі Азия ұртларында адамларың сиясы себеплерден идарланмағы адам хукукларыны қорызы ва граждан активистлерін тұсақ еділмәгі хөкіметі дегішлі олмады құрамалары өйсөз азатлығыны семетмек бойынша басышларын көшленмәгі білен бағылы проблемалары үнсі чәккер хорматы радио дүнгілейзілер сіз тияделіклер білен таныш олдыңыз.